Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O Estado español supera máis do 30% o límite de emisións de amoníaco establecido pola Unión Europea. A maior parte destas emisións proceden da mala xestión de purins e, sobre todo, da mala xestión de purins procedentes do sector porcino. Aquí en Galiza hai unha comarca especialmente afectada por este tipo de contaminación, a que ademais se lle suma a contaminación por nitratos. Trátase da comarca da Limia, con máis de 350 granxas de porcos e aves que se sitúan nun terreo chairo e inundable polo que transcorre o río Limia. Malia que nos últimos anos se promoveron algunhas fórmulas coa intención de amortiguar a contaminación procedente destes purins, o problema persiste e cada vez vai a máis. O Movemento Ecoloxista da Limia MEL é unha das organizacións ecoloxistas máis críticas con esta problemática. Falamos co voceiro deste colectivo, con Manuel García. Saúdos, Manuel.
Boas tardes.
Contanos, Manuel, cal é a situación de contaminación pola que está a pasar a Limia?
Bueno, o problema que temos aquí é que existe un modelo de producción intensiva de engorde de porcos e de polos diseñado por unha empresa que se chama Coren, pois que, bueno, non resolve o peligroso problema dos residuos que xenera. Entón, pois atopámonos que Coren suministrou ao granxeiro a tecnoloxía máis moderna para instalar a súa granxa, con instalacións automáticas de alimentación, medicamentos, suplementos de engorde, antibióticos, etcétera, piensos transgénicos. Bueno, dispón de modernísimos mataderos para dar saída a toda esa producción e, sin embargo, deixa en mar dos granxeiros a enorme responsabilidade de eliminar os residuos que producen as granxas. E entonces, claro, se o granxeiro non ten un medio para eliminarlos, para reducir pois os seus efectos negativos, pois témonos un problema moi gordo, non? E o problema máis gordo é que a superficie agrícola da Limia xa non é capaz de absorber pois a cantidade de residuos producidos por todas estas granxas.
Falades de que este purín, estes xurros, se están botando na chaira da Limia sen demasiado control.
Incluso hai empresas especializadas contratadas por Coren con enormes camións que se dedican a retirar os purins das granxas de porcos e logo, pois, vertelos en montes comunais, bueno, a quen os pide, bueno, esa che digo, na maioría dos casos, clandestinamente. Incluso, bueno, chegan a verter sobre espacios protexidos que nos mismos denunciamos hai 2 anos, non? O resultado é a contaminación dos acuíferos, das fontes, os cursos fluviais, etcétera. Bueno, use calquer pozo que tú analices as súas augas dentro que a chaira da Limia e sin ser a chaira, pois dá contaminada por nitratos e bacterias. É que incluso os propios granxeiros de Coren, sobre todo os que producen polos, están moi preocupados pola calidade da auga. Teñen que fazer pozos de barrenas para encontrar auga en profundidad que non este contaminada por bacterias.
Desde o Movemento Ecoloxista da Limia, focalizades a causa do problema sobre todo nesta industria, en Coren, a que están asociadas máis de 350 granxas da Limia. Manuel, Coren ten algunha planta de tratamento destes xurros, destes purins que proceden destas granxas?
Conseguiu, pois eso, financiación para unha planta de tratamento de residuos que anunciou a bombo e platillo e que se situou na antiga Lagoa da Antela. Pero a sorpresa é que en vez de tratar os purins, o que se dedicaba era a producir electricidade queimando gas, simplemente. Os purins eran vertidos na planta e tal como os vertían, ali salían outra vez a través dun canal que iba a parar directamente pois o medio. Esta planta foi clausurada por medio ambiente e use está parada. Realmente Coren non está facendo nada para xestionar os residuos das súas granxas. É dicir, todos os purins, o esterco dos polos, todo para no medio, sin unha xestión adecuada antes.
Non sei se tedes contabilizada cal é a carga contaminante que está a sufrir a Limia por mor deste residuos orgánicos que proceden das granxas de Coren.
Hai varios anos falábase de que os residuos que producían as granxas de Coren equivalía a unha población de 1,5 millóns de habitantes na Limia que vertera todas as súas augas residuales sin depurar o río o entorno, pero eso.
Que outras actividades económicas da zona se ven afectadas por esta contaminación? Ti, por exemplo, tes unha empresa de agricultura ecolóxica, pero aparte de dos que traballades en ecolóxico, tamén os agricultores en convencional se ven afectados?
Moi afectados, sobre todo, por exemplo, o sector apícola, aínda máis. É dicir, os apicultores xa non poden encontrar un sitio donde non este unha granxa cerca, un sitio donde non vayan, donde non se vertan purís libremente sobre os campos, e eso desde logo está nos perxudicando. Aquí a maioría da xente que vive na Limia non pode beber auga dos seus pozos, ten que comprar no supermercado porque están contaminadas por nitratos e por bacterias.
Manuel, hai máis de 10 anos que estades denunciando esta situación desde o Movemento Ecoloxista da Limia, pero alertades de que a situación de contaminación vai a máis sin que se lle poña ningún tipo de remedio. Que posición está a ter a administración competente na saúde pública e na xestión dos residuos agrogandeiros, a Xunta de Galiza?
A administración pública mira para outro lado e ten unha normativa moi selectiva que obriga o pequeno gandeiro a dotarse de esterqueiras aisladas, sin embargo, pois, bueno, as granxas de polos, por exemplo, de Coren, non necesitan ter esterqueiras. Unha vez que engordan os polos, hai empresas que retiran o esterco e que logo, pois, os mesmos agricultores, e se reparte libremente por las parcelas dedicadas á agricultura que hai na Limia. Calquera que veña a Limia verá montós de esterco de polos repartido por toda a comarca sin tapar, sin ter unha soleira que o aísle pois para que as chuvias pois non o laven e metan os nitratos na capa freática. E, sin embargo, o pequeno granxeiro o multan si bota un remolque de esterco pois ali cerca da súa casa. E logo non só o esterco dos poros, logo veñen os purins que continuamente por non ter unhas balsas suficientemente dimensionadas para poder reter os purins en toda esta época invernal en que hai unha parada vegetativa e as plantas non absorben o nitróxeno e tampouco se cultiva, en pleno inverno ves as cisternas e os camións soltando purín por todas partes.
Manuel, cal é a norma que rixe aquí en Galiza o tratamento, a xestión dos residuos agrogandeiros?
De momento a Xunta solo ten ou recomenda un libro de boas prácticas agrícolas, pero ainda non está disposto a quitar un decreto de xestión de residuos agrícolas que obrigue realmente a este modelo industrial de producción a por unhas solucións eficaces para non contaminar o medio.
Un decreto que, sen embargo, sí existe noutras comunidades autónomas.
Efectivamente, é dicir, Galicia é unha das poucas comunidades que non conta co decreto de xestión de residuos porque hai unha empresa, basicamente, que Coren, que non lle interesa. E realmente vemos que noutras comunidades sí que se está tratando de neutralizar os purins, por exemplo, con plantas de compostaxe ou de biogás, e sobre todo é importantísimo o momento de verter estes purins, de tratarlo non só os agrícolas. Ademais, que as granxas de Coren reciben axudas da PAC a medidas agroambientales. En teoría, por ter unha boa xestión ambiental.
O caso de contaminación por amoníaco e, sobre todo, por nitratos da chaira da Limia xa chegou a Bruxelas e agora tamén se pretende levar á Fiscalía para analizar unha posible existencia de causa penal. Manuel García, do Movemento Ecoloxista da Limia, moitas grazas.
Hasta logo, e gracias a vos.